Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во билтенот вести, одговорот на коронавирусот во Викторија се засилува додека државата е под построги правила за заклучување. Австралиската влада распореди поддршка за Бејрут по смртоносната експлозија. А во македонската јавност продолжува да се пласират низа контрадикторни шпекулации за постигнати договори за влада и разни комбинации за парламентарно мнозинство. Федералниот министер за одбрана вели дека зголеменото присуство на воен персонал во Викторија е од витално значење за запирање на ширењето на коронавирусот во државата. Државата се бори со големи броеви на коронавируси, вклучувајќи рекордни 725 случаи во средата и повеќе смртни случаи на COVID-19 секој ден. Министерката Линда Ренолдс изјави за каналот 7 дека стотици од брамбени работници спроведуваат тестови, проверки на контакт и проверки на усогласеност.
We've got 20 personnel currently undergoing ambulance vehicle driver training and also more general duties.
Националната влада ќе се состане денеска на разговори околу појавата на Викторија и секторот за нега на стари лица. Започна погребите за жртвите од експлозијата во Либан, за која се верува дека е предизвикана од складирање на амониум нитрат во Бејрутското пристаниште. Служба се одржа и во село на Југ во земјата за службеник на внатрешна безбедност, кој беше убиен во експлозијата, во која животот го загубија најмалку 145 лица. Некои ожалостени ги обвинуваат либанските власти за лошото работење откако хемикалиите биле оставени во магазин со години и покрај предупредувањата на царината. Еден маж е сослушан во врска со брод кој превезувал товар со амониум нитрат. Повеќе од 5000 лица се повредени и илјадници останаа без дом додека екипите работат на расчистување од уништувањето. Економскиот изглед и закрепнување на Австралија е многу полош од колку што беше предвидено предходно. Властите предупредуваат дека невработеноста ќе се искачи на околу 10% како резултат на ограничувањата дизајнирани да го забават ширењето на коронавирусот во Викторија. Премиерот Скот Морисон рече дека невработеноста ќе достигне 9,25% оваа година, но шестнеделното заклучување во Мелбурн ќе доведе до дополнително зголемување. Тоа ќе ја чини националната економија помеѓу 10 до 12 милиарди долари. Федералниот благајник Джордж Фрайденберг изјави за каналот Nine Network дека се создадени 210.000 нови работни места низ целава земја.
And it was a direct function of those states opening up because they made progress on the health front. This is a health crisis.
Резервната банка ќе ги објави своите последни економски прогнози денеска по состанокот на националниот кабинет. Резервната банка денеска треба да ја достави својата квартална изјава за монетарната политика. Ажурирањето ќе вклучува економски предвидувања за кои гувернерот Филип Лоу признава дека е тешко да се предвидат за време на пандемијата на коронавирусот и заклучувањето на Викторија. Основниот случај на Централната банка е дека растот ќе падне 6% оваа година пред да закрепне за 5% следната година. Невработеноста најверојатно ќе достигне околу 10% на крајот на годината, при што ограничувањата во Викторија предизвикуваат дополнителни загуби на работни места. Федералниот благајник објави измени во програмата за исплати JobKeeper за да им се даде можност на повеќе компании во Викторија да се приклучат на програмата. Владата планира да додаде уште 15,6 милиарди долари за проширување на програмата и подобрување на националниот пристап по септември. Според претходниот систем, деловните субјекти што аплицираа за плаќање требаше да покажат значителен пад на прометот во кварталите во јуни и септември, но со промените, компаниите кои бараат пристап до програмата ќе треба да покажат пад на прометот само во септемвриското тромесечие. Благајникот Джош Фрайденберг изјави за ABC дека владата исто така ги менува критериумите за пристап затоа што е длабоко загрижена за економијата.
In order to be eligible for the JobKeeper program, the employee needs to be on the business's books as of the 1st of July.
Лидерот на лабористичката партија во Јужна Австралија и неговиот заменик се во изолација по посета на училиште во Аделаид поврзано со групата случај на коронавирус. Susan Close и Peter Malinauskas го посетија коледжот Theberton Senior College во јули и сега ги следат процедурите за изолација како мерка на предпазливост. Госпогицата Клаус и господинот Маленаскас изјавија дека се чувствуваат добро, немаат симптоми, но ги откажаа личните настапи следната недела и ке се изолираат. Дополнителни детали за националната база на податоци за коронавирусни случаи се очекува да бидат објавени денеска. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека базата на податоци ќе обезбеди максимална достапност на податоците за јавноста и за властите кои ги донесуваат одлуките. Тој рече дека државите и териториите се во почетна фаза на споделување и собирање на податоци.
But I do think that each state and territory is doing things to the best of their ability. The issue will be whether all have been able to develop the systems necessary to provide full public transparency. But I do know that they're trying.
До крајот на уставниот рок за доделување на мандатот за формирање влада по изборите во Македонија има уште 7 дена. Во меѓувреме во јавноста со голема брзина се пласираат низа контрадикторни спекулации за постигнати договори за влада и разни комбинации за парламентарно мнозинство. Од ДУИ велат дека нема договор со ниједна партија за влада, ниту со СДСМ, ниту со ВМРО-ДПМН. Господинот Османи даде изјава откако порталите на албански јазик пласира информација дека се крчка и постизборна коалиција на ВМРО-ДПМН и ДУИ заедно со Левица, каде пример би бил Лазар Еленовски, кој потекнува од семејство со мешан брак и со тоа би се задоволили барањата на интегративците. Од ВМРО-ДПМН велат дека нема да коментираат ниту демантираат вести од непотврдени и неидентификувани извори. Портпаролот на ВМРО-ДПМН Димче Арсовски вчера рече дека работат на формирање парламентарно мнозинство и воедно побара СДСМ да излезе со конкретни информации и да потврдат дали веќе имаат обезбедено мнозинство. И покрај информациите во медиумите дека и двете најголеми партии се на чекор до формирање на влада, досега ниеден од партиските лидери, Зоран Заев и Христијан Мицкоски, не најавува дека ќе оди кај председателот Стево Пендаровски по мандатот за состав на извршната власт. Маски за лице или прекривки се препорачуваат како алатка во Нов Јужен Велс и се задолжителни во Викторија за да се спречи ширењето на коронавирусот. За да се обезбеди веродостојноста на маските што се носат, Организацијата за научни и индустријски истражувања на Комонвелтот, CSIRO, вчера го отвори првиот акредитиран објект за тестирање маски во Австралија. Доктор Кристофер Престон од CSIRO за SBS изјави дека официјалните лица ја тестираат ефективноста на носењето.
So that covers performance requirements like resistance to the penetration by blood, a breathability test, and also the ability to filter aerosol bacteria. One of the tests that we undertake is how well a mask filters out.
Во меѓувреме, Австралијскиот институт за здравје и безбедност го повикува Федералното министерство за здравство да обезбеди подобри медицински материјали за здравствените работници за решавање на ширењето на вирусот во здравствените установи. Само во Викторија има повеќе од 800 заразени медицински лица. Светската здравствена организација побара од Соединетите држави да ја разгледаат одлуката за повлекување подршка за глобалната група по поплаките во врска со коронавирусот. Генералниот директор на Светската здравствена организација, доктор Тедрос Гебрејесус, вели дека тој ја цени великодушноста на САД и дека односот меѓу двете страни е клучен. Последиците од прекинувањето на поддршката на САД за здравственото тело при Обединетите нации нема да се почувствуваат до следната година, но председателот Доналд Трамп претходно упати критики за одговорот на ова тело на пандемијата.
The leaders always have been countries, and especially the major ones, who can bring the whole world together. So that is more important for WHO. The void, not the financial.
Негователка која ја помина ноќта во притвор се очекува да излезе денеска пред судот во Аделајд по смртта на една жена со церебрална парализа. Ан Мари Смит починала од неухранетост и слабост додека била под грижа во рамки на Националната програма за инвалидско осигурување. Полицијата уапси 68-годишна жена вчера по претрес во незиниот дом и се очекува да биде обвинета за убиство. И од најновата курсна листа за денеска, 7 август, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,61 американски долар и за 37,57 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,44 македонски денари, а еврото за 61 македонски денар. И временската прогноза за утре, за Перт делумно облачно 21, за Аделајд слаби повремени врнежи од дожд до 13, за Мелбурн послаби ветрови врнежи од дожд 15, Хобарт облачно 11, за Камбера дожд 14 степени, Сиднеј врнежливо и 18, за Брисбен слаб повремен дожд до 25 степени, во Дарвин сончево 33, Алис Спрингс сончево, послаба утринска слана и 17 степени. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.